Blaðsíða 10. Nýtt land. Íslenskt berg er nánast allt myndað í eldgosum. Ísland er ungt land og hérlendis er mikil eldvirkni. Smám saman kólnar nýtt hraun. Vindurinn gnauðar og lemur, vatnið smígur og frostið bítur. Hraunið molnar og sundrast, það veðrast. Lífið tekur sér bólfestu strax í kjölfarið. Það er spennandi að fara út í hraun, hitta fyrir steinrunnin tröll og kíkja ofan í drungalegar sprungur. Við sjáum fyrir okkur eldsumbrot og hvernig land verður til. Því fylgir sérstök og dýrmæt tilfinning. Samanborið við mörg önnur lönd er mikið hraun á Íslandi. Útlendingum þykir mikið til þeirra koma. Við ættum að ganga vel hraun svo fólk fái notið þeirra, fólk frá útlöndum, Íslendingar og ekki síst ókomnar kynslóðir. Hraun eru jafnframt mikilvæg búsvæði lífvera og auka á fjölbreytni í náttúru Íslands. Við myndina efst á síðunni stendur ungt hraun.